ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Lopov Leonida Leonova. Ovu knjigu nam predstavlja Momčilo Živanović, brodomašinski tehničar.
Ветер гудит провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная стена пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в небе. Помни теперь, надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Знаю, со мной ничего не случится.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Lopov Leonida Leonova. Ovu knjigu nam predstavlja Momčilo Živanović, brodomašinski tehničar. Momčilo Živanović je rođen u mestu Meštrevac u opštini Foča. Završio je brodarsku školu u Beogradu. Po završetku škole radio na brodu i u preduzeću Jugoslovensko rečno brodarstvo, a posle u preduzeću Ivan Milutinović i u Elektroprivredi Srbije. Momo, dobroveče, dobrodošao u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Svako od nas ima više knjiga koje voli, kojemu nešto znači, kojima se često vraća. Ti si se opredelio da nam za ovu priliku predstaviš roman Lopov Leonida Leonova, ali ajde pre nego što počnemo da pričamo o toj knjizi, da malo porazgovaramo o nekom tvom odnosu prema knjizi i o nekim prvim susretima sa knjigom, kako si otkrio knjige, koje su bile to prve knjige recimo u tvom detinjstvu, koje su ti privukle pažnju, koje su te fascinirale.
Pa, još jednom hvala na pozivu, malo neočekivano, pa sam možda i nespreman, ali u svakom slučaju, moje prve knjige su vezane za osnovnu školu, za moju braću Ostričeva koje su dolazili leti na raspust iz Beograda, a prva knjiga koju sam pored Toma Sojera pročitao, Mati. neobično, ali mati. Bio sam 6. razred i to je knjiga koja je možda negde u korenu opredelila moj odnos prema ruskoj književnosti. Posle sam stanovao u domu, internatu, srednjoškolski dom, išao u brodarsku školu, ali tada su bila nekako druga vremena. Bilo je organizovano razne književne večeri. Išli smo u dom omladine. Govorio nam je stihove Crnjanski, Aca Sekulić. Tako da je bilo tada malo drugačije. Nije bilo mobilnih telefona.
Jeste, pa su se ljudi više knjigama okretali i družili sa knjigama i tu tražili neki prostor gde mogu da uspostave čak i prijateljski odnos i sa knjigom i sa samim sobom. Ti si rekao, jedna od prvih knjiga koja te ovako uzbudila jeste Tom Sawyer, knjiga, i sad u toj knjizi se opisuju avanture Toma Sawyera i između ostalog on plovi rekom tamo u nekom čamcu i sve to. Ovo pričam od toga.
Yes,
i hoću da te pitam, da li je možda ta knjiga uticala na to, na tvoj odabir zanimanja?
Pa delimično, delimično. Znate, kad se rodi na selu, to je daleko, daleko čak i od Foče, 50 km, onda obično to ide po preporuci. Mogao bi ti to, mogao bi brodarsku školu. U svakom slučaju prihvatio sam brodarsku školu zbog Toma Sawyera, Huckleberry Finna, Mississippi, i Volga, normalno, Volga.
A kažeš da imaš posebnu naklonost prema ruskoj književnosti, pa evo da nam kažeš kada si otkrio, kažeš prvo si pročitao roman Mati, Maksima Gorkog, kada si otkrio Dostojevskog, Tolstoja, pretpostavljam da si njih preotkrio pre nego Lenova.
Da, naravno, pa to je bilo negde otprilike kad sam već završavao srednju školu, imao sam tu sreću da sam upoznao neke mnogo drage ljude i dan danas smo prijatelji koji se bavili knjigom i prepoznali u meni sklonost ka književnosti. I prvu knjigu, eto, koju sam dobio za poklon, bila je Crvena konjica Isaka Babelja iz revolucije, ruske revolucije. Poklonio mi je Mišo Popović, bio je profesor univerziteta, tada je bio mlad. Predavao je francuski, čini, starofrancuski i španski, da, divan čovjek. I tako sam ja polako počeo da ulazim u književnost, a ruska književnost mi je bila malo i obsesija. Voleo sam to i stalno bi mi govorili, ako čitaš rusku književnost, čitaj u ruske književnike u srpskom prevodu. Nemci i Englezi su više hrvatski prevod, a Rusi i Francuzi, i tako sam i upoznao Dostojevskog. Prvo sam ti čitao Tolstoja, Dostojevskog, oduševljavao se čehovskim humorom Čehova. Tako.
A kada si otkrio Leonova i kako je taj susret izgledao?
Leona sam otkrio kasnije. Bio je jedan klub čitalaca, komunist. Sad njega više nema. U ulici Moše Pijade nema ni nje. A tamo je držala, bila je šef knjižare i kluba izvesna Ljilja Tanić. Završila je svjetsku književnost, a bila je generacija i prijatelj sa Kišom, kod nje sam susreo Kiša, Nikolu Koljevića. Dolazio je Nikola Milošević, onako uvek užurban i ljut. Neca Jovanov, sindikalac. Bože Jakšić, jedan divan čovjek. I tako su bile razgovori o književnosti i tako sam i ja pomalo onako oprezno se ubacivao u komentare gdje su ljudi uglavnom podržavali moje mišljenje i komentarisali, što je meni dalo snagu. Ja sam bio dečko. A Leonova sam preporučio, to je malo neobična priča. Poznao sam jednog momka, nije više živ. Njegov otac je bio posle rata osnivač i dugogodišnji direktor Geneksa. Njega sam video dva puta i jednom je rekao, vredilo bi da pročitaš Leonova. A drugi put mi je rekao, kao dečko, ti stalno se kao nešto braniš, nešto si oprezan, moraš da kreneš da napadaš, inače ništa od tebe. Eto, dva puta sam ga vidio.
Jedna pouka, jedna preporuka.
Jedna pouka, jedna preporuka od velikog biznisa.
Da. A koliko si imao godina? Koliko je to? Koji je uzrast?
Negdje 20. 24, 25. To je 80. godine. Pa da je to već, kako to sad nazivaju, postbrozovski začetak perioda, gdje se nešto dešavalo. Svi su bili nešto užurbani. Mnogo se čitalo. Zaista, mnogo se čitalo, mnogo se raspravljalo i bilo je mnogo tribina. Da li je tome doprinalo nestašica struje, tad su bile neke silne nestašice struje, pa je stalno bilo isključenje svuda, osim u Domu omladine. A mislim da je bio upravnik neki Daković, ne mogu da se setim. On je tu organizovao tribine, stalno je govorio Nikola Milošević, dolazio Branko Horvat iz Zagreba, pojavio se zapis, izdavačka kuća, misli da se zvao Rasko Zakić, Milo Gligorijević, Mića Popović je pisao, ali je dominirao Nikola Milošević. Tad je i pisao ono njegovo Dostojevski kao mislio čuveno, višetomno izdanje. I onda bi on to proveravao, onako držao je predavanja, pa bi pomenuo malo Ketmana, Česlava Miloša, Zarobljenim. Bilo je divno slušati Nikolu Miloševića.
I čime te je ovaj roman privukao? Šta ti se dopalo u njemu? Pretpostavljam da si mu se kasnije vraćao u životu više puta.
Pa, vraćao sam se više puta, povremeno, i uvijek sam ga nekako drugačije doživljavao. To roman Lopov prikazuje jedan postoktobarski period ljudi koji su učestvovali u oktobarskoj revoluciji, neki kao počišćeni, neki Manjukin, na primjer, bivši Spahija, Dimitrije Mića Vekšin, komesar, ratnik i posrnuli borac oktobra. Na kraju i on kreće u podzemlje, druži se sa ortodoksnim kriminalcem Ageom, postaju ista ekipa i svi su se skupili u Blaguši, periferija Moskve, u zadimljenoj krčmi, i svi postanari u takozvanom Nojevom kovčegu pod budnim okom Čikiljova, koji ih prati, špijunira, i onda ponekad bih pomislio da li još postoji Čikiljo. Da li, to je vreme i naravno pojava NEP-a, nove ekonomske politike u Sovjetskom savezu, gdje je ponovo kapital krenuo, sitni kapital do duše, kao deformacija socijalističke revolucije, i kroz Nikolaja Zavarhina, ako se ne varam, koji je onaj predstavnik NEP-a, sa sela, sirov, nadobudan, ali hrabar, koji ima veru, gdje će se on jednom raspravljati sa Vekšinom, da li je vera ili volja bitna, ali o tome ćemo kasnije. U svakom slučaju, to me motivisalo najviše oktobar i postoktobarsko vrijeme. Pa i sam Leonov je dugo se patio sa Lopovom. On je to prvi put objavio 27. godine i mislim da je išao na ozbiljnu kritiku, čak ga je Maksim Gorki zaštitio.
Da, 30 godina knjiga bila,
pa bila je
prećutana,
prećutana, ima i nema, i da bi negde 59. čak posle Staljinove smrti ta knjiga bila objavljena, i Leonov se dvoumio. Interesantan lik koji je rođen, mislim, negde 1899. godine, a umro je 93. Bio je svedok svega. I stvaranja oktobarske revolucije, pobjeda oktobarske revolucije, doba NEP-a, drugi svjetski rat, Ruska šuma, odličan moj roman, destalinizacija i na kraju raspad Sovjetskog saveza. Samo nije progon u Sibir došli.
Da.
Da.
Čak sam pisac Leonov je izjavio, pošto je shvatio da je roman prećutan i da je sklonjen i da je dugo bio u senci, i onda je rekao, izjavio, ne patim od manije veličine, smešno mi kad se govori da pisca nisu shvatili, ali sa Lopovom se upravo desio takav nesporazum.
Da, 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 upravo.
Dakle, bio je svestan toga. I ajde, ako bi u nekoliko rečenica sam mogu da kažeš o čemu je zapravo ovaj roman?
Pa roman, kako sam ga ja shvatio, je o posrnulom čoveku oktobarske revolucije, Dimitrija Mićka Vekšin, gdje Leono baš i nije objasnio razlog njegovog posrnuća. On je bio ratnik, revolucionar, komesar, i odjednom ide u podzemlje, obijač, kriminalac, druži se sa najgorim. Sad, te su koreni, to je vrlo interesantno kako je to Leonov spakovao, recimo ima, kako je opisao Mićkino detinjstvo, on je imao sestru i mlađeg brata, stariju sestru i mlađeg brata, sin skretničara na pruzi, obala Kudeme, misli reka da se zove, i tu počinju njegova razmišljanja. Prva ljubav sa Mašom Dolomanovom, dosta je Maša Mećava, ne dolazi na sastanak sa njom i pojavljuje se okoreli kriminalac, ubica Agej, koji je obeščastio, i ona nastavlja da živi sa njim. Gde je pomalo i osveta prema Mićki Vekšinu, koji nije došao na zakazani sastanak, umjesto njega došao je Agej. Eto, to je otprilike. Ali Mićka Vekšin je naravno i njegova centralna ličnost, centralni lik, koji je postao i u podzemlju okoreli komunista. Čak će u jednoj raspravi sa Agejem, Agej mu reći otprilike da je on na izletu u podzemlju, da ne znam ni šta traži za njega, baš ću, ne mogu tačno da se setim, ali ti izgleda kao da protestuješ, a mi grešnici ovim poslom hleb zarađuje. Či mi će u podzemlju iz bunta, nije shvaćen. A Agej je kriminalac koji na kraju i gine.
Ужас режет души напополам. Пошли наверх мы, но выхода нет. Вот волны на верфи, натянуты нервы, конец всем печалям, концам и началам, мы рвемся к причалам. За место торпед спасите наши души, мы предим огудушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Спасите наши души, спасите наши души.
Ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate emisiju Moja knjiga. Večeras razgovaramo o romanu Lopov, Leonida Leonova, a u knjigu nam predstavlja Momčilo Živanović, brodomašinski tehničar. Momo, evo, čuli smo kako si otkrio roman Lopov, Leonida Leonova, šta te u njemu privuklo, šta je u njemu interesantno, i rekao si da je to roman o posrnulom čovjeku oktobarske revolucije, o revolucionaru koji je verovao u ideale, koji je prošao čitav tok revolucije, ali se nakon revolucije razočarao, zapravo posumnjao u stvarnost koja je nastupila posle revolucije i otišao u podzemlje, u svet kriminala. Pa evo da nam još malo kažeš o likovima ovog romana, eventualno i atmosferi koja vlada u njemu.
Pa pokušat ću. Ceo roman Lopov je sastavljen od dijaloga i vrlo, vrlo teško ga je sintetizovati u jednu onako celinu, ali par likova koji su mene ovako interesantni, to je naravno Agej, kriminalac, koji živi sa njegovom bivšom ljubavi, neuspelom romansom, Firsov, koji sve to prati, hroničar, pisac, Čikiljov, koji sve živo špionira, toliko do te mere da je čak i Firsov rekao mojoj olovci se je odvratno da pišem o njemu. Tu se pojavljuje i Tolja Araraske, izvesni anarhista, Mornar, koji pokušava da se naruga revoluciji, mada ga Vekšin upozorava, otprilike rečimo, uspiće se, ne govori o revoluciji strvino. Znači, iako je on posrnu, on i dalje veruje. Njegov najveći neprijatelj Vekšinov je zapravo Čikiljo. Birokratizacija, izrođavanje revolucije. Pa zbog toga su i napali najviše Leonova, da je trockista, da... I naravno nije podnosio nikako svoga nesuđenog zeta Nikolaja Zavahina, koji je zapravo oličenje Nepovca, Nepmana, kako već, koji je došao kod svog ujaka Pčehova, isto tako u Blagušu, sve se dešava u Blaguši, a Pčehov je lik koji je preživeo sve, i u carskoj Rusiji je bio bravar, i u Sovjetskom savezu je bio bravar, i pobožan čovjek, gdje otprilike se može čak i prepoznati kako Leonov se pomalo lomi sa Dostojevskim. Da li je u pitanju vera, da li je u pitanju volja. I na kraju, to ću možda na kraju i pročitati, kada Vekšin završava svoje boravak u Moskvi, došao je da se oprosti kod Čehova. On im je došao kao vrsta duhovnika, svi su odlazili kod njega.
Da, on se veštio u zanatu i u radu rukama, ali i da sasluša ljude i,
da,
imao je, i razne ljude.
Da, ima i dva zanata, bavio se drvetom, bavio se i metalom.
Interesantno i ime kako je dobio zapravo, on je Puhov bio, pa je napisao ime na firmi, pogrešno je slovo napisano, pa su
i ga tako... I tako je ostalo, da. On će se, na kraju sve će da isprati Čehov, ispratit će i Agelja, ispratit će i Tanju sestru koja će da pogine u cirkusu, ona je bila akrobata u cirkusu, starija Vekšinova sestra. Ispratit će na kraju Vekšina sa rečima, pročitat ću na kraju.
Da, da, hoćeš možda da pročitaš neki deo iz romana? Evo da...
Pa je mogu, pročitat ću recimo Dolomanova, Maša Dolomanova, Maša Mećava, koja opisuje Vekšina. Ne govori on uzelu za sebe da je gvozde. A gvožđe ne voli ljude, prezire ih, prezire ih što su topli, što se mogu saviti bolom, zato i nema nikoga oko sebe. Vožđe rđa usamljeno. Da, to je njegova bivša ljubav, oko koje se on stalno vrti. Čak ima na jednom mjestu, neko opisuje Leonov donjku, koji pomalo isto je lopov, čovjek iz podzemlja, kovrđa, vešt, duhovit, pesnik, pomalo asocira na Jesenju.
Oni koji su pisali ovom romanu, pa evo i Miloslav Babović koji je roman preveo, su rekli da ovaj roman je sav u sukobima, u idejnim, etičkim, ljubavnim, estetskim sukobima. Pa ajde da nam kaže nešto o sukobima koji postoje tu između likova i kako su oni dati.
Da, Miloslav Babović je preveo, on je genije. Genije, to je Boga mi, ozbiljan predgovor.
Da.
Ima na stotinak stranica, pa svi su u sukobu. Vekšin je u sukobu sa svima, zato je čovjek od gvožđa, zato će da ostane sam i da zarđa, ali je jedino u posvesti i dalje borac revolucije. On je u sukobu sa Agejom zbog toga što je kriminalac, ubica. Čak će na nekom mjestu reći sestri Tanji, njega se i sama smrt gadi za Ageja, s njim je u sukobu je sa Čikiljovim zato što je birokrata, špijun, neznalica, ali uspešan. U sukobu je sa svima, u sukobu je, jedino je sa zaštitnički se odnosi prema bivšem spahi Manjukinu, koji je otprilike sve svoje potrošio, živi na ivici zakona, ivici gladi, rugajući samo sebi, zapravo rugajući se klasi kojoj pripada. Njega je štitio, jer on je svoje dao.
Da, Babović koristi čak naziv Čikiljovština.
Čikiljovština, da, to je zapravo birokratizaciju
društva. Yes. To je interesantno, ta priča, evo, to čini mi se da može i danas da bude aktualno čitaocima ovog podneblja, zapravo neko ko izađe iz revolucije, ko je ušao u revoluciju sa idealima i nošen idealima, sve to izgurao i zapravo posle počne da živi životom normalnog čovjeka u miru, u mirnodopskim uslovima i zapravo vidi da oni koji su za vešti to da plivaju bolje, da se bolje snalaze, uspevaju, da dolazi do jedne birokratizacije, da dolazi do zloupotrebe pozicija, da ljudi grabe moć, sve to, i Vekšin je zapravo razočaran time, on je negde ostao revolucionar u duši, ali zapravo se ne snalazi u vremenu posle revolucije.
Pa imamo mi primjera i kod nas.
Pa to uz da kažem, naša istorija
je... Naša istorija, pa i to je jedan razlog što sam ja čitao Lopova, jer uzmite posle ratni period pojava i informirova, pa razno razni događaj, pa pade Đilasa, i da ne širimo priču. 68. godina, pojava studentskog bunta, zloupotreba, pa i na kraju i 90. godine, neki Nepmani, neki Čikiljevi, neki...
Da, i uvijek postoji neki sukob nekog Vekšina i nekog
pa
Čikiljeva.
Pa još uvijek Vekšin i uvijek... Lopov je uvijek aktuelan,
da.
Lopov je kao virus. Da. Što bi rekao Borisav Pekić, virus je najsavršenije stvorenje, svuda se prilagodi.
I rekao si da se on okreće svetu podzemlja i kriminala, i kako se on snalazi u tom svetu, da nam kažeš malo o tome.
On se snalazi, to mu izgleda kao egzibicija, on je uspešan, ne veruje ljudima, čelični čovjek, a sa sobom ima drugare iz ratne drugove, iz revolucije, Sanjka Babkin, mislim, Saša Velasiped, koji se ženi sa ćerkom ruskog buržujskog generala, ona se razboljeva, ali tu nema Vekšije milosti. Prema klasnom neprijatelju nema milosti. Tako ga je, lepo ga je opisao Leonov, uvek namršten, bled, sa zolufima, šešir i uvek pocepana bunda. Skupocena, ali pocepana. I interesantna je Tanja. Tanja, to je njegova sestra, koju on gleda onako više sa bolom. Ona je nestala iz Kudeme, nestala jednog dana, tražili su je i odustali. Ona je otišla u cirkus, i radila je u cirkusu najsloženiju i najopasniju tačku, štrabat. To je otprilike, koliko sam ja shvatio, skok sa grede sa omčom oko vrata, gde na kraju ona i gine. Ona je poginula na štrabatu, ali jedino biće kojoj se pravdao Vekšin, to je bila sestra kojoj je on i verovao. Čak je na jednom mjestu je rekao njoj da će onda se spasi, da ona mora da veruje u njega. Tako da mislim da sam negde čak i zapisao. Ali ovo što rekao ste, konflikt Vekšine Pčihova, to je konflikt dva shvatanja. Tačno dva shvatanja, i na kraju on kad se pozdravlja sa njim, kad odlazi, i za razliku od Raskolnikova koji odlazi sa upratnje čitajući Lazarevo uskrsnuće u progonstvo, on odlazi kao drvoseč. Dugo je, kaže, lutao i na kraju je otišao kao drvoseč. Ali je interesantan njegov rastanak sa Pčihovim. Otprilike onih se njega je Pčihov nudi mu spas u molitvi. Ali Mića u to ne veruje, kao, eto, ti ne veruješ u tuđu nežnost, Mića, zato što sam nisi nežan. Ja bi se prihvatio da tvoju utrubu poleči. Ovde su jedino rebra počela da trule, a ja sam ga izlečio. Čime lečiš, primusniče, paljenjem rana? Samo onim čime je on lečio, pokušavajući da ga usmeri na Bogu, na religiju, ali je Vekšin je raskrstio sa religijom, i tu se zapravo Leonovi kosi sa Dostojevski. I na kraju mu i kaže, tvoj lik, primusniče, je star, bivši, ali ipak ti hvala. Uvek si me poslužio najboljim što si stekao u svom životu. Žalim te, Mića, odgovara. Pokušat ću napred i uvi iz Pčihove, samo da se zubi od napora ne polome. Niće se zamisli i opraštajnim pogledom osmotri jadni Pčihovljev nameštaj, zarđalog vožđe i tako dalje. Teško je brodu bez jedara, Pčihove, a još gore je kada je od ozdo provaljen. Meni je eto mnogo bliže dno nego sunce, ali veruj mojoj reči, vratit ću se još jednog tebi. Tako počeo da se oblači i odlazi. Tako ga je opisao Leonovo, zapravo mogućnost njegove rehabilitacije, savesti.
Занят любовь и причиняет боль. Но это все, что я знаю о ней. Когда тяжело и даже очень порой, только любовь заставляет нас жить. Храним на фото любовь свою, на память лишь для себя. Там глаза раскрыты, сердца не разбиты, и застыло время навсегда. Можешь меня хранить прямо в карманах своих джинсов, держать в руках и встретить наш взгляд. И ты не будешь одна. Дождись, и я вернусь в наш дом. Может лечить и исцелить душу твою, но это все, что я знаю о ней. Клянусь, станет легче, помни это каждой частичкой себя. Ведь это все, что мы забираем с собой. Храни
можешь меня хранить прямо в карманах своих чин. Держать в руках и встретить наш взгляд, и ты не будешь одна.
Ovo su Talasi Radio Beograda 1. Vi slušate emisiju Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Lopov Leonida Leonova. Ovu knjigu nam predstavlja Momčilo Živanović, brodomašinski tehničar. Momo, evo, čuli smo, pričao si o romanu, pričao si o likovima, govorili smo o tim sukobima koji postoje između likova, nekako si uporedio Leonova i to je u vezu i sa Dostojevskim i sa Tolstojem, on se i naslanja na tu tradiciju stvorenu ovim delima koje su ti pisci napisali, čak za Leonova kažu da je jedan od pisca koji je krenuo u proces modernizacije ruske književnosti, kad da. Se čita roman stvarno si vidi malo i jezik neobičniji, moderniji, prosto ima i više metafora, slika, malo je ritam drugačiji, pokušava drugačije, znači nije onaj goli realizam na koji smo navikli.
Da, nije onaj suvi realizam.
Iz 19. veka suvi realizam, nego ima malo neka iskliznuća i to je vjerojatno ono što je interesantno. Također može biti interesantno današnjem čitaocu.
Pa svakako, ko je čitao Dostojevskog, da. Prepoznat će možda da. Iskliznuća Leonova, jer on pokušava. On je njegov učitelj bio, sigurno je idol, to se vidi, ali Leonov živeo u socijalističkom vreme socijalističke revolucije i u duši je socijalista, to se vidi, čak komunista. Mada je to malo bio i Dostojevski, kratko vreme.
Ima još jedan koji je interesantan, ovaj, samo smo ga uzgred pomenuli, to je Firsov pisac. On je interesantan i u tehničkom smislu, zapravo roman je tako i ispripovedan, da priča narator i pridodaje se priča Firsovljeva, zapravo kako je on pisao o tome. Znači ima dve perspektive.
Pa da, Firsov je zapravo je pratio njih, a Firsov je pomalo Leonov polemika sa samim sobom. On je pratio sve likove, zapisivao i tu se pojavljuje Ksenka koju on prati sa tugom. Ona mu se ispoveda, ona je generalska kćerka, odala se prostituciji i na kraju razbolela. Gdje je ona svoju bolest doživela kao spas, sad se kaže više ničega ne plaši. Uživam praktično u svojoj bolesti, više se ne plašim ničega. Pa čak i Tanja, Mićkina sestra, i ona se više ničega ne plaši, čak ni skoka sa štrabata, jer strah je najjača emocija.
Da, zanimljivo je kako svi likovi se odnose prema strahu, zapravo
prolaze kroz strah. Da, 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 interesantno je to. Čak i ovaj, jedino je Zavarhin, nepman, nepovac, neustrašiv, hrabar, surov. Kako se odnosi prema životinjama, prema ljudima. I na kraju on je bio i Tanjin verenik, Mićkine sestre, Tanja gine i sad ima jedan interesantan razgovor na grobu. Pored groba pričaju Mićka i Zavarhin. Ne podnose se, ali pomirila ih je Tanja bar na trenutak. I onda kaže Zavarhin, ružno ispade Mića. Biće joj hladno da leži i tako. Kasno je, inače bih otišao do ujaka da uzmem saltir. Sve jedno je, nećeš je vaskrstiti. Zato što vere nemam, a kada bih je imao, Čehov mi je pričao da je živeo na svetu jedan svetac, zaboje jasiko kolac u zemlju i molio se dok nije procvetao. I jesu li ruže procvetale za Varhine, posmješljivo će Vekšin. Zašto ruže, duge rese, zar nisi nikad video jasiku? Ja tako mislim, kada bismo svi složno, celo čovečanstvo, u nešto poverovali, planina bi se pokrenula. Za sve je potrebna vera. Nije vera, nego volja. Ne prepiri se drvo jedno, ne protivi se makar nauci. To Vekšin govori odvratno, sa gađenjem za Varhinu. I tu je zapravo i njegov odnos Leonova i Dostojevskog.
Reci, koliko ti je, su bili bliska dela drugih ruskih pisaca, recimo Čehova? Sad ovo pitam zbog toga što razgovarali smo evo pre emisije, pa si rekao da možda sudbina književnosti će biti više naklonjena tim kraćim formama. Da li si čitao Čehova, njegove priče?
Pa da, jer došla su neka nova vremena. Da. Tada nije bilo mobilnih telefona, ta se merila neke druge vrednosti. Mislim da je budućnost u kratkoj priči, u pripoveci, humor. Čehov je majstor bio u tome. Čak sam znao i na pamet par njegovih kratkih pričica, pripovetki, ukinuli, kad se u vreme raskmećavanja i tako dalje. Andrić je bio majstor kratke priče. Njegove višegradske staze govore više od romana i neće imati ljudi vremena da čitaju, nažalost.
Mada, s druge strane, evo, mali paradoks, i nekako roman je i dalje najpopularnija forma, zapravo najčitanija forma. Knjige priča nisu toliko interesantne ljudima.
Još uvek da.
Da.
Još uvek da, ali bojim se da će to sve manje biti ako ne dođe do neke nove renesanse. Da, da, znači, koji sanjamo pomalo.
Ti predviđaš priči ovako, lepo budućnost, da će da se nametne kao književni oblik. Koji
iz nužde.
Da, iz nužde.
Iz nužde. Da. Roman je nezamenjiv.
Da, da, da. Koliko si se puta ti vraćao ovom romanu Leonova? Da li si ga čitao u celini svaki put ili si možda uzeo poneki deo?
Povremeno sam se vraćao i povremeno sam čitao, ne sve.
Da.
Po nekim delovima, pa sam čak i podvlačio, ono, kao u školi.
Jeste, to sam baš teo da te pitam o načinima koji čitaš knjige, da li hvataš beleške, recimo, da li pripisuješ neke delove. Sad, evo, i u ovom romanu Lopov ima delova koji su lepi, koji su misleno bogati, prosto ima lepih misli, to. Da li imaš neki notes u koji beležiš misli?
Da, da, da. Imam, i kod Leonova može da se nađe tako divnih, lepih, čak romantičnih misli. Da, zapišem uvek.
I kako mesto čitanje zauzima u tvom životu? Šta ti znače knjige? Koliko su te u životu odredile? Evo, čuli smo da je Tom Sawyer bio prva knjiga koja ti je nešto značila i to čak...
O, da, zaboravio sam Pavla Korčagina, zamalo da se naljutim sam na sebe. Pavle Korčagin, pa mora. I Sin puka. Pa mnogo mi je knjiga značila. Radio sam na brodu i tamo ima vremena dosta za čitanje, a na brodu su ljudi skloni porocima raznim, tako da sam ja bežao od toga u knjigu i drago mi je zbog toga.
Ti si izabrao taj porok, najbolji porok.
Ja sam izabrao taj porok, ali Mlađari su u suštini dobri ljudi.
Da. Koliko si proputovao, jesi obišao...
A ne mnogo.
Kontinente, ne?
Ne mnogo, sve bodunovske zemlje u rečnom brodarstvu. I bio sam u Libiji u okviru Ivana Milutinovića. Tamo se radila neka luka. Tamo sam bio, boga mi, skoro 2 godine. U 2 navrata, po godinu dana. I posle turistički sam obišao dosta.
I šta ti misliš, postoji ono shvatanje da neko kaže za knjigu da je ona zapravo beg od stvarnosti, da nam omogućuje malo da se sklonimo iz ovih prostora surove realnosti, neko opet kaže da je to knjiga put koji omogućava spoznaju, dublju spoznaju stvarnosti, da šta misliš, da je knjiga beg od stvarnosti ili je zapravo način za dublju spoznaju stvarnosti?
Nikom ne bih preporučio da čita knjigu a da bi pobegao od stvarnosti. Stvarnost je prisutna, a knjiga je terapija. Knjiga je terapija. Eto, sad se nešto setim. U mladosti, pa drugačije je to bilo. Krenete, na primjer, od Slavije do Kalemegdana, uvek ćete nekog sresti. I taj će biti nasmejan.
Da.
Sešćete u Kolarac, u Moskvu eventualno, ko ćete nekog Crnogorca da sretnete. Ili na Girice, u Polet, gde uvek gužva, a i uvek ima mesta. To je meni impresivna bila. I jedna jedina je pizzerija tada bila u gradu, tu negde na uglu, čini mi se, na Terazima, blizu Kasine. Ali svakom bi preporučio knjigu.
A ako bi sa par rečenica trebalo nekom da preporučiš ovo delo, roman Lopov Leonida Leonova, današnjem čitavcu, evo, slušalcu nekom, slušalcu ove emisije, kojim bi to rečenicama preporučio, šta je zapravo, zašto ovu knjigu vredi čitati?
Pa rekao bih mu, pročitaj Leonova ako si čitao istoriju. Mislim da oni koji ne znaju poratni razvoj Jugoslavije, ajde na stranu, oktobar je bio daleko, ko ne zna poratni razvoj Jugoslavije, možda ne moram da čita. Sociolozima bi rado preporučio. Istoričari.
Da, u svog slučaja onima koji su doživjeli i živjeli u tom
koji
periodu.
Koji su doživjeli i živjeli, ili im je čak možda neko pričao.
Ili im je pričao, ili ih interesuje taj period zapravo, nakon revolucije i taj prelazak iz revolucije u period života posle revolucije, svakako ovaj roman pruža posebno ovako bogate uvide u to, u taj fenomen. Momčevo, hvala ti na gostovanju u emisiji Moja knjiga i na ovom lepom razgovoru.
Hvala na pozivu, baš mi je drago što smo malo razgrnuli patinu sa knjiga, pa možda se desi Lopov 2.
U emisiji Moja knjiga Momčilo Živanović, brodomašinski tehničar, govorio o romanu Lopov Leonida Leonova. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Srđan Stojitković.
Лица, лица, не спится, засыпаю, не могу остановиться, зажигаю, наблюдаю за собой там, со стороны раны не зажили, долго кружили, вдох, снова тени ожили, были, любили, забыли, оставили там. Я не вернусь, и снова не будет весны. Я поднимусь, я уже не боюсь высоты. Я не хочу, чтобы ты, я не хочу, чтобы я часами, словами, весами грузили себя. Наступает на пятки, звуки играют в прятки, сладкие взятки, прячутся их не достать, до них не добраться, можно смеяться, не приземляться. Трудно понять, легко догадаться. Нет, не отнять того, чтобы было, опять догонять. Время не ждать, можно сгореть, не успеть, не допеть, не догнать. Не узнать, потеряться, можно смеяться, не приземляться. Трудно понять, легко догадаться. Я не вернусь, и снова не будет весны. Я поднимусь, я уже не боюсь высоты. Я не хочу, чтобы ты, я не хочу, чтобы я часами, словами, весами грузили себя. На ответы у меня есть вопросы, папиросы, расспросы. Спроси меня, где ты? Нигде я иду никуда. Да, горят провода, это правда. Сухая вода, бесконечная нота. Спроси меня, кто ты? Никто, но я здесь навсегда. Я же вернусь, и снова наступит весна. Когда я проснусь, я знаю, тебе не до сна. Я так хочу, чтобы ты, я так хочу, чтобы я дышали одной тишиной, не видели дня. Я так хочу, чтобы ты, я так хочу, чтобы я. Дышали одной тишиной, не видели дня. Я так хочу, чтобы ты, я так хочу, чтобы я. Дышали одной тишиной, не видели дня. Я же вернусь, и снова наступит весна. Я же вернусь, и снова наступит весна. Я же вернусь, и снова наступит весна.